Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat, 9 Jumadah Tsaniyah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana yang sudah terjadwalkan bahwa kajian kali ini kita akan membahas tafsir surat Az-Zilzalah. Bapak ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian tafsir surat Az-Zilzalah ini saya ambilkan dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari tafsir Al-Qurtubi, kemudian yang kedua yaitu dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang ketiga yaitu dari tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Poin pertama, kita membaca dulu ayat Al-Qur'an dari surat Az-Zilzalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian kita poin kedua membaca arti dari tafsir ini, yaitu kita artikan satu-satu, baru setelah itu kita ambil ayat-ayat ataupun surat-surat yang berkenaan dengannya. Dan perlu diketahui para ikhwah, bapak ibu, saudara, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa surat Az-Zilzalah ini adalah surat yang ke-99. Surat yang ke-99 di dalam Al-Qur'an. Dan dia adalah surat Makkiyah. Yaitu surat Makkiyah. Kalau kita perhatikan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an, maka di sana para ulama tafsir mengatakan untuk sebab-sebab turun, maka dibagi menjadi dua. Ada surat yang disebut dengan surat Madaniyah, dan ada surat yang disebut dengan surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari mulai beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai sebelum hijrah. Meskipun surat tersebut diturunkan bukan di daerah Mekah. Semua surat yang diturunkan semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, kemudian sampai sebelum hijrah, maka itu adalah surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau hijrah ke kota Madinah sampai wafatnya beliau. Meskipun ayat tersebut turun selain di kota Madinah. Seperti misalkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Surat Al-Maidah ayat 3, hari ini kusempurnakan bagi kalian agamaku dan agama kalian, dan kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan kuridhai Islam sebagai agama. Ini ayat turun tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji wada. Dan itu otomatis berada di Mina ataupun di Masyairil Haram. Tetapi itu ayat disebut sebagai surat Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah sampai wafat beliau. Kita baca satu-satu ayatnya. Ayatnya ada sekitar 8 ayat saja surat Az-Zilzalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Poin yang ketiga, kita ingin menafsiri ayat ini satu-satu. Dan kita kumpulkan tafsiran-tafsiran dari tiga tafsir tadi. Yaitu dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan dari tafsir Al-Qurtubi dan dari tafsir As-Sa'di. Para ikhwah, bapak ibu, saudara, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya surat Al-Zilzalah ini adalah surat Makkiyah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wahiyya afwan, surat Madaniyah. Maaf salahnya. Salah saya. Madaniyah. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wahiyya Madaniyah. Ini surat adalah surat Madaniyah. Dan seperti yang sudah saya singgung tadi, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan semenjak Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan semua surat yang diturunkan semenjak Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah sampai beliau wafat, itu adalah disebut dengan surat Madaniyah. Kemudian Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa surat ini di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana kejadian hari kiamat, bumi bergoncang, bumi bergetar, kemudian setelah itu hancur semua yang ada di atas muka bumi ini. Sedangkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dijelaskan tentang surat Al-Zilzalah ini. Yaitu bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iza zulzilatil ardu zilzalah. Jika telah bergoncang bumi dengan goncangan yang dahsyat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri cara bergoncangnya bumi itu dari bawah. Ya, cara bergoncangnya bumi dari bawahnya, dari dalamnya. Beliau mengatakan ai taharrakat min asfaliha. Jadi bergoncangnya bukan dari atas. Bergoncangnya dari bawah. Ya. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat kalau kita berbicara tentang ilmu pendahuluan tafsir, maka cara menafsirkan yang paling bagus dan paling benar adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Maka kita dapati dalam ayat-ayat yang lain pun ada berbicara tentang goncangan pada hari kiamat. Di antaranya itu surat Al-Hajj ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya, goncangan pada hari kiamat sangatlah besar. Sebelum kita lanjutkan tafsiran, saya ingin menyinggung bahwa saya pribadi sangat suka membaca surat Al-Hajj dari ayat 1 sampai ayat 7 atau 8. Karena kadang-kadang surat Al-Hajj ayat 1 sampai 8 ini memberikan motivasi kepada kita untuk ingat selalu akhirat. Ingat selalu tentang kiamat. Ingat selalu tentang kematian. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika beliau ditanya, ayyul mu'minina afdal? Rasulullah SAW ditanya, siapa orang beriman yang paling utama? Maka beliau menjawab, ahsanuhum khuluqan. Yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi, wa ayyul mu'minin aqyas? Orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang beriman yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat tentang kematian. Nah, di dalam membaca seperti surat Al-Zilzalah, seperti surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 8, ini termasuk mengingat kematian. Dan manusia ketika sudah mulai melenceng dari jalan Allah, sudah mulai lebih condong kepada dunia dibandingkan akhiratnya, sudah mulai malas beribadah, sudah mulai nyoba-nyoba maksiat, maka pada saat itu dia harus ada yang memperingatkannya. Kalau tidak, kecanduan. Ini penyebab kecanduan maksiat oleh manusia. Coba bapak-bapak, tidak ada yang berani untuk terlambat masuk kerja atau tidak masuk kerja tidak ada alasan, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena ada peringatan. Kemudian kalau sudah diperingati tidak bermanfaat, maka ada punishment, hukuman. Itu yang membuat manusia akhirnya selalu senantiasa mawas diri. Nah, sedangkan manusia dalam perihal bermaksiat tidak ada yang memberikan peringatan. Ya, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Innal yawma 'amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala 'amal." Hari ini yang ada hanya beramal, berbuat. Entah itu berbuat yang berbentuk pahala ataupun dosa. Tidak ada hisab, enggak ada perhitungan. Enggak ada SP1, SP2, SP3, enggak ada. Ya. Tidak ada akhirnya keluar hukuman, dikurangi gajinya misalnya, enggak ada. Tetapi yang ada hanya berbuat, beramal. Dan besok hari yang ada hanya hisab. Ya, tidak ada hisab sekarang. Itu yang membuat kadang-kadang manusia terlena dengan maksiat. Makanya sedikit menyimpang dari tema tafsir kita, salah satu hal yang menarik tatkala membaca ayat-ayat yang semisal seperti ini tentang hari kiamat, goncangan hari kiamat. Lihat, bayangkan hari kiamatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sangatlah dahsyat." Dahsyatnya bagaimana? Lihat lanjutan ayat tersebut, ayat yang kedua. Inna zalzalati sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardhat. Ini saya lanjutkan dari surat Al-Hajj ayat 2. Pada hari itu kullu murdhi'ah. Setiap ibu-ibu yang menyusui anaknya lupa dengan anak-anak yang disusunya. Mana ada ibu sekarang yang lupa dengan anak-anak susuannya? Enggak ada. Bahkan kadang-kadang ibunya kebelet, dia bawa anaknya untuk bisa menyusuinya padahal dia sedang buang hajat. Tetapi karena saking dahsyatnya goncangan pada saat itu, ibu-ibu menyusui lupa dengan anak-anak susuannya. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Saking dahsyatnya goncangan pada hari itu, maka wanita-wanita yang hamil dia melahirkan tanpa dia rasakan. Di dunia tidak mungkin itu bisa terjadi. Saat nyaman, lapang, tidak ada goncangan hari kiamat, tidak mungkin itu bisa terjadi. Yang ada adalah kalau istri kita melahirkan, dia harus ngeden habis-habisan. Kemudian setelah itu kalau seandainya susah keluar, dipotong bagian daripada yang perlu dipotong untuk bisa mengeluarkan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sakit. Ini bisa keluar merojol tanpa ada rasa sakit. Kenapa? Saking takutnya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Penjelasan ini harus kita jelaskan. Bukan hanya sekedar ketika misalkan bapak-bapak nanti mendakwahi orang, ya, hati-hati dengan goncangan hari kiamat. Emang kenapa goncangan hari kiamat? Goncangan hari kiamat sangat dahsyat. Selalu jelaskan ilmu agama itu secara rinci agar apa yang dijelaskan masuk ke dalam hati. Kemudian juga Para ikhwah, bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sama persis dengan surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4. Dan ini tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dan itu tafsiran yang paling mulia. Yaitu wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan jika bumi muddat, setelah dihancurkan, dia kemudian dibentangkan seluas mata memandang, muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan membersihkan apa yang ada di dalamnya. Ini adalah tafsiran idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi bergetar dengan getarannya. Kalau kita lihat para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, dan saya berpesan, kalau kita baca tafsir untuk pemula, baca tafsir As-Sa'di. Untuk yang tinggi, yang banyak riwayatnya, baca tafsir Imam Ibnu Katsir atau tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tetapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsirnya tersebut, apa yang ada dalam tafsir Imam Ibnu Katsir sudah hampir sama. Kemudian ditambah nanti di dalam tafsir Al-Qurtubi. Karena kadang-kadang Imam Al-Qurtubi mendatangkan hal-hal yang menarik, baik dari sisi fikih, hukum-hukum, kemudian riwayat-riwayat yang tersembunyi. Coba kita baca dalam tafsir Imam Ibnu Jarir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha liqiyamis sa'ah." Jika bumi bergoncang, maksudnya untuk hari kiamat. Zilzalaha yarhamukallah. Farajjat rajjan. Nah, lihat, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Maka bagaimana maksudnya bergoncang? Rajjat rajjan. Bumi tersebut benar-benar bergoncang. Kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tadi, riwayat dari Abdullah bin Abbas, dia bergoncangnya dari mulai bawah. Bergoncang. Kemudian beliau juga mengatakan, disebutkan di sini oleh Abdullah bin Abbas, "Malaka ama innaha law takallamat qamatis sa'ah." Perhatikan baik-baik, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Abdullah bin Abbas mengatakan kepada seseorang, "Kenapa engkau dengan ayat ini? Ketahui baik-baik bahwasanya ayat ini jika terjadi, bangkitlah hari kiamat." Maka kita bisa katakan bahwa awal mula kebangkitan hari kiamat dengan terjadinya surat Al-Zilzalah. Dengan terjadinya guncangan yang sangat dahsyat. Itu awal mula terjadinya hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua, itu sudah kita tafsiri ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ingat Pak ya, kita sekarang bukan beda dengan ceramah ya Pak. Ini kajian kitab ya begini. Saya kalau kajian kitab ya begini. Kita akan benar-benar mengkaji kitab tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Lihat di situ apa maksud daripada beban-beban beratnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, dan ini termasuk daripada sifat hari kiamat. Beliau mengatakan, ya'ni al-qatma fiha minal mauta. Maksudnya adalah bahwa bumi akan mengeluarkan mayat-mayatnya. Beban berat yang selama ini memberatkan bumi, yaitu mayat-mayat yang dikubur dari manusia, akan dikeluarkan oleh bumi pada saat itu. Yang mengatakan ini adalah ghairu wahidin minas salaf. Tidak satu dua ulama salaf yang mengatakan seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayat ini persis dengan ayat surat Al-Insyiqaq ayat 4. Dan ini kehebatan Imam Ibnu Katsir. Bapak kalau baca tafsiran Imam Ibnu Katsir, salah satu metode beliau adalah ketika menafsirkan beliau menafsirkan dengan tafsiran yang paling tinggi. Ayat Al-Quran ditafsiri dengan ayat Al-Quran. Kemudian ayat Al-Quran ditafsiri dengan sunnah Rasul. Kemudian ayat Al-Quran ditafsiri dengan perkataan para sahabat. Yang terakhir, ayat Al-Quran ditafsiri dengan berdasarkan makna bahasa. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Makanya para ulama kebanyakan mereka merujuk kepada Imam Ibnu Katsir. Dan ini kehebatan beliau dalam menafsiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Bumi mengeluarkan beban beratnya. Itu ayat ditafsiri atau sama isinya dengan esensinya dengan surat Al-Insyiqaq ayat 4. Allah berfirman, "Wa alqat ma fiha wa takhallat." Bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, "wa takhallat," dan berlepas darinya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwa yang dikeluarkan oleh bumi sebagai beban berat tadi apa? Mayat. Di sana ada tafsiran lain disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sekarang kita membicarakan apa sih yang dikeluarkan bumi. Kalau dia sudah bergetar ya, kemudian bergoncang, kemudian hancur dunia, lalu bumi mengeluarkan beban berat yang ada di dalamnya. Tadi sudah kita tafsiri salah satu beban berat tafsirannya adalah mayat. Manusia-manusia. Di sini ada tafsiran yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sedikit tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah aktsaru sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, padahal Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau terlambat masuk Islam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-6 Hijriah. Tetapi pertanyaan, kenapa beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Maka jawabannya banyak. Yang pertama, berkat doa Rasulullah SAW. Beliau ketika mendengar sesuatu tidak pernah lupa setelah itu. Akibat doa Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau menulis. Dan yang lainnya tidak menulis. Yang ketiga, beliau tidak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain kecuali mengambil hadis dan meriwayatkannya. Kenapa Abu Bakar tidak banyak hadisnya? Umar bin Khattab tidak banyak hadisnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, karena beliau sibuk dengan yang lain selain periwayatan hadis. Abu Bakar sibuk dengan pemerintahan, Umar sibuk dengan khalifahan dan semisalnya. Maka di sini saya ingin mengingatkan, setiap kali menuntut ilmu salah satu adabnya adalah menulis. Karena dan yang ditulis itu kadang-kadang sebagian orang itu sudah merasa banyak ilmunya dalam menuntut ilmu. Artinya ini sudah disampaikan, enggak usah ditulis. Ya sudah disampaikan. Enggak. Kalau semua kita berpikir seperti itu, berapa faedah yang akan terlewat? Ya, maka salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah menulis. Di antaranya apa yang sudah kita sebutkan tadi, banyak, begitu banyaknya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Artinya, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Dan penulisannya adalah ikatannya. Maka ikat binatang buruan dengan ikatan yang kuat. Termasuk sikap yang dungu, bodoh kuadrat, adalah ketika dia sudah bisa menangkap binatang buruannya, kemudian diletakkan di suatu tempat tanpa dia ikat. Sama itu. Dengan orang yang menuntut ilmu, akan tetapi dia tidak mencatatnya. Bahkan di antara ulama hadis terdahulu, ada namanya ad-dhabt. Ad-dhabt itu adalah ketepatan. Ketepatan seorang perawi. Para ulama membagi, perawi hadis dia dikatakan tepat
dari dua sisi. Tepat hafalannya tidak pernah berubah sampai dia mati. Yang kedua, tepat hafalannya dari bukunya. Kita tahu dahulu tidak ada buku tercetak seperti ini. Dahulu adalah seseorang ingin belajar hadis, dia harus menulis. Nah, ini buku kalau dipinjam orang, kemudian dikembalikan lagi kepada dia, dia tahu, oh ini bukan tulisan saya. Ini adalah masukan dari orang lain. Itu namanya ketepatan dalam penulisan. Ini saking pentingnya menulis di zaman dahulu. Maka termasuk pelajaran menarik juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Namanya padahal bagus, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Daus adalah sebuah kabilah dari negeri Yaman. Makanya beliau terlambat masuk dalam agama Islam karena baru datang dari Yaman. Dan salah satu pelajaran menarik dari orang yang terkenal dengan kunyahnya adalah seperti pepatah Indonesia, bahwa orang mati, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, penjual minyak wangi mati meninggalkan wanginya. Para ulama mengatakan, yamutul alim wa yabqa kitabuh. Seorang ulama boleh mati, tetapi bukunya tidak pernah mati. Lihat tafsir Ibnu Katsir yang antum bawa, tafsir As-Sa'di yang antum bawa. Ini tafsir Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sekitar 700 tahun yang lalu bukunya masih dibaca. Maka pelajaran menarik di sini adalah ketika seorang Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya, maka pelajarannya adalah kita kira-kira apa yang kita tinggalkan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, yang pahalanya terus menerus mengalir pada tubuh kita. Padahal kita sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma syai'un minal insani illa bali. Tidaklah seseorang kalau dikubur kecuali dia akan hancur. Illa hazbuz dzanab, kecuali satu tulang ekor saja. Kira-kira apa yang kita tinggalkan untuk saat kita hanya sebesar satu tulang ekor kita. Semua tubuh kita mati, hancur. Tetapi ada pahala yang terus mengalir. Maka pikirkan itu. Berdasarkan hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahli baca Al-Quran di zamannya, beliau mengajari Al-Quran 70 tahun. Tidak pernah absen. Tidak pernah pensiun kecuali tatkala beliau mati. Karena beliau tahu, ini nama harum yang saya tinggalkan. Ini peninggalan saya. Ini warisan yang membuat saya terus mendapatkan pahala. Dahulu saya pernah punya kawan cerita dari Yaman, bahwa ada orang di tengah kota Yaman mengatakan, siapa yang baru masuk Islam, maka saya berwakaf ingin mengajarinya Al-Fatihah. Ini orang cerdas. Karena setiap muslim tidak lepas dari sholat. Dan sholat senantiasa dengan surat Al-Fatihah. Maka para ikhwah, bapak-bapak sekalian, coba pikirkan diri kita. Apa yang sudah kita tanam? Apa yang sudah kita tanam untuk akhirat kita? Yang pahalanya terus mengalir. Yang masuk ke dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insanu inqata 'amali illa min thalath. Jika seorang anak manusia, dalam riwayat yang idza mata ibnu Adam, jika seorang anak Adam mati, maka terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Maka para ikhwan, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ke sini tadi kenapa? Karena mengingat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat riwayat beliau, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan riwayat beliau sampai sekarang masih dibaca. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita. Saya harus punya amal. Dan gak perlu cerita-cerita. Punya amal yang bisa pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Apa itu? Cari sendiri. Bangun masjid kah? Bangun sekolahan kah? Bangun ini kah? Ini kah? Ini. Ilmu yang diajari kah? Kemudian hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu aflaza kabidha amsalul ustuwan minadz-dzahabi wal fiddah. Artinya bumi akan mengeluarkan, memuntahkan buah hatinya. Artinya isi-isi yang ada di dalamnya, yang berharga. Seperti ustuwan, yaitu seperti benda-benda berharga, emas dan perak. Cuma di sini ada penjelasan tambahan. Fayaji'ul qatil. Maka orang yang membunuh akan datang. Fayaqul fi hadza qataltu. Maka dia akan mengatakan, gara-gara emas ini, gara-gara perak ini, gara-gara harta ini, saya telah membunuh. Itu pemandangan hari kiamat, Pak. Makanya manusia yub'atsun nasu yaumal qiyamah ala ma kana alai. Seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan perbuatan dia di dunia. Contohnya hadis ini. Dia mengatakan bahwasanya ketika melihat emas dan perak dikeluarkan, dia mengatakan, disebabkan ini saya membunuh. Kemudian fayaqul wa yaji'ul qati', dan orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Ini perhatikan, Pak. Saya sering menyinggung permasalahan ini. Sebagian orang kadang-kadang sangat luar biasa hubungannya dengan kawannya, koleganya, tetangganya, teman-temannya. Tetapi untuk hubungan dengan bapak ibu, adik kakak, paman bibi, jauh. Bahkan bisa dikategorikan termasuk dia orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Maka fayaji'ul qati'. Lalu orang yang memutuskan hubungan kekerabatan berkata, hadza fi hadza qata'tu rahmi. Disebabkan benda-benda ini aku memutuskan hubungan kekerabatanku. Wa yaji'us sariq fa yaqulu fi hadza quti'at yadi. Dan orang yang mencuri akan mengatakan, disebabkan ini tanganku dipotong. Tsumma yad'unahu fala ya'khudhuna minhu syai'an. Lihat, ini penting sekali. Maka mereka meninggalkan itu semua dan tidak mengambil sedikit pun darinya. Pelajaran menarik dari riwayat ini, Pak, adalah satu. Nanti di hari kiamat Anda harus mengetahui bersama sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Yaumal qiyamah huquq bainal ibad mabniyatun 'alal musyah. Pada hari kiamat, hak di antar sesama manusia dibangun di atas saling tarik-menarik, saling meminta. Ini kita harus tahu. Silakan Anda ahli ibadah, puasa, sholat, zakat, haji, sholat malam, puasa, nuntut ilmu, ahli ibadah, oke. Tapi ingat, bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Bagaimana hak-hak orang lain yang kita ambil? Bagaimana kezaliman kita terhadap orang lain? Hati-hati itu. Terutama permasalahan hutang. Karena hutang ini, seseorang ruhnya tidak akan diterima oleh langit sampai dilunasi hutangnya. Sebagian orang kadang-kadang misalkan masalah hutang, masalah tanggungan, ya. Sebagian orang, Ustaz, saya pernah berhutang kepada seseorang, tapi sekarang saya tidak tahu tinggal di mana. Maka kita katakan, pergi cari sampai dapat. Kalau enggak dapat dia, cari keluarganya. Maka Ustaz, dia pindah ternyata. Kemana? Ke Papua. Cari di Papua. Pindah ke Papua lagi. Dia dicari ke Papua. Ternyata hari dia sampai, dia pindah ke Afrika. Cari ke Afrika. Maksudnya apa? Terus bersungguh-sungguh mencari dia agar kita bisa bayar hutang. Lebih baik sulit di dunia dibandingkan sulit di akhirat. Kemudian ternyata sampai di Afrika, dia dan keluarganya semuanya mati. Baru setelah itu para ulama mengatakan, kalau sudah begitu tidak mungkin lagi dia membayarkan hutangnya, maka dia bersedekah atas nama si fulan yang menghutanginya. Kemudian banyak-banyak istighfar. Itu pun hanya sebatas inisiatif. Apa maksudnya inisiatif? Maksudnya adalah hanya sebatas prasangka baik dia, mudah-mudahan nanti yang menghutangi saya di akhirat ketika berhadapan dengan saya, dia akan memaafkan saya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat tidak akan ada dinar wala dirham. Ya, yang ada adalah beliau mengatakan law kana li ahadikum madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm falaysa thammata dinarun wala dirham walakin bil hasanat was-sayyi'ah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau seandainya salah seorang dari kalian punya kezaliman terhadap orang lain, nanti yang datang yang memukul akan didatangkan, orang yang dipukulnya akan didatangkan, orang yang mencuri akan didatangkan, orang yang mencurinya akan didatangkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, orang yang terbunuh akan menenteng kepalanya. Ini hadis sahih. Orang yang terbunuh akan menenteng kepalanya. Kemudian ditanya, siapa yang telah membunuh? Si fulan. Akan dimintai pertanggungjawaban. Hatta yujau, sampai didatangkan al-ghanamul qurana min ghairil qurana, sampai didatangkan kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkannya. Lihat, antar binatang dimintai pertanggungjawaban, bagaimana antar manusia? Makanya di hari kiamat kelakuan orang tadi yang belum bisa bayar hutang tadi itu hanya inisiatif di dunia. Artinya nanti di akhirat dia akan berhadapan dengan orang tersebut. Orang tersebut akan meminta, mana bayar hutangmu? Bukan dengan emas, rupiah, dolar, ya enggak. Tetapi dengan pahala. Maka di sini pelajaran menarik. Yaitu ketika kita baca tadi tafsirannya. Salah satu tafsir yang disebutkan oleh Imam Nukaisir dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa orang yang pembunuh akan datang. Orang yang mencuri akan datang. Orang yang berbuat memutuskan hubungan kekerabatan akan datang. Maka perhatikan, saya pesan kepada bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Sebagaimana kita mengkaji sunnah, maka jangan pernah kita untuk menzalimi orang. Kalau kezaliman kita terhadap Allah, kita berbuat dosa, kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat, Allah akan mengampuni. Dan itu pasti. Tapi kalau seandainya Allah subhanahu, kita berbuat dosa kepada manusia, maka kita berhadapan dengan pemaafan manusia. Jangan sampai itu terjadi pada hari kiamat. Karena gak mungkin dia memaafkan kita. Saya nanya pak, kenapa gak mungkin dia memaafkan kita? Menurut pahala. Kan para ulama mengatakan tadi, hukukul adamiyin mabniyatun al musyaah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta pada hari kiamat. Ingat itu baik-baik. Jangan mudah. Mudah. Oke, orang mungkin ahli ibadah, puasa, zakat, haji, bersedekah. Itu kan hubungan dia dengan Allah. Hubungan dia dengan makhluk apa? Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Artinya, dan bumi mengeluarkan beban beratnya. Ai wa akhrajatil ardu ma fi batniha minal mauta ahya'an. Lihat. Ini ada penjelasan. Bumi akan mengeluarkan isinya yaitu dari orang-orang yang mati dan dikeluarkan dalam keadaan hidup. Pemandangan yang begitu dahsyat, Pak. Kita semua akan merasakan seperti itu. Kemudian, wal mayitu fi batnil ardi thaqalun lah. Lihat, ini sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi. Mayat di dalam perut bumi selama belum dikeluarkan itu sebenarnya sedang memberatkan bumi. Ya, sedang memberatkan bumi. Wa huwa faqa dhahriha hayyan. Thiqalun thaqula 'alayha. Dan ketika manusia di atas bumi, dia pun sebagai pemberat bumi ketika manusia masih hidup. Maka kita ini kadang-kadang tidak bersyukur, tidak banyak bersyukur. Sebagian orang, Pak, mohon maaf, saya menyinggung tentang masalah bumi karena di sini disebutkan bumi. Bumi kadang-kadang kita tidak bersyukur atas wujud bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ja'ala al-ardha qararan." Siapa yang menjadikan bumi ini tetap? Kita tahu, mungkin bapak-bapak lebih paham daripada saya. Kalau ada bola, Kalau kita putar, maka kekuatan putaran bola itu sesuai dengan diameter. Kalau kita tarik garis lurus dari tengah sampai samping, apa namanya, Pak? Diameter. Hah? Jari-jari tengah. Jadi, kalau kita tarik jari-jari dari tengah sampai samping, maka putaran bola tersebut sesuai dengan besarnya. Betul? Sesuai dengan besarnya. Nah, ketika saya pernah ketemu dengan Pak Mori, yang dulu di Thailand, sekarang di Aramco. Beliau mengatakan, Ustaz, putaran bumi itu kencang sekali. Pada porosnya dia berputar. Sama kalau kita lihat, Ustaz. Bola, sekecil itu dia berputar sesuai dengan, apa tadi namanya? Jari-jarinya. Maka ketika besar bumi dari mulai pertengahannya ditarik jari-jarinya sampai ujungnya, sampai sampingnya, maka sebesar itu perputarannya. Kita sekarang berada di bumi yang berputar pada porosnya. Pernahkah kita merasakan itu? Tidak. Makanya Allah berfirman, "Amman ja'alal ardha qararan." Siapa yang merasakan, yang menjadikan bumi itu tetap? Bisa membangun rumah, bisa duduk di majelis ilmu, tetap tidak ada bergetar. Ini nikmat Allah yang kadang-kadang kita kurang syukuri. Makanya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyash syukur. Hanya sedikit dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tafsiran dari Imam Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan beban berat yang dikeluarkan oleh bumi adalah apa? Maya. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan emas dan peraknya. Di samping mayat, beliau juga mengatakan emas dan peraknya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia berkata, ada apa dengan bumi? Ya. Ketika bumi tersebut bergoncang hebat, maka manusia mengatakan dan kemudian mengeluarkan beban-beban beratnya, emas, perak, manusia. Sebelum saya lanjutkan, ada pelajaran menarik tentang muqaddimah ilmu tafsir. Kalau di dalam menafsirkan Al-Qur'an ada beberapa tafsiran, maka yang paling utama kita lakukan adalah al-jam'u awla minat terjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan menguatkan salah satu dari tafsiran tersebut. Seperti sekarang. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan beban beratnya. Beban beratnya di sini ada 3 tafsiran tadi. Mayat dikeluarkan dalam keadaan hidup, emas dan perak. Mana yang paling utama tafsiran ini? Maka jawabannya tiga-tiganya utama dan lebih baik menyebutkan tiga-tiganya. Kenapa? Karena ketika bisa digabungkan pendapat itu lebih utama dibandingkan kita menguatkan salah satu pendapat. Dan ini kaidah muttaridah, kaidah yang selalu dipakai oleh para ulama. Al-jam'u awla minat tarjih. Ya, artinya menjamak lebih utama dibandingkan memilih seseorang. Ada anekdot sedikit, saya sering baca di media sosial. Menarik anekdot ini pakai bahasa Arab. Seorang istri pernah sakit. Kemudian suaminya ahli usul fikih. Wahai suamiku, kalau kamu menikah lagi, kamu pilih mana, saya atau dia? Maka kata sang suami, al-jam'u awla minat tarjih. Mengumpulkan lebih baik daripada mengambil salah satunya. Ya, ini hanya sekedar. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Silakan memulai, nanti yang lain ikuti. Saya juga enggak tahu mana yang lebih sulit. Apakah minta izin atau minta maaf yang lebih sulit? Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wa qala al-insanu ma laha. Imam Ibnu Katsir mengatakan istankara amraha ba'da ma kanat qarratan sakinatan thabitatan. Artinya, manusia bingung, mengingkari, merasa aneh dengan keadaan bumi. Asalnya kan tetap. Asalnya kan tetap tenang. Tenang dan tetap. Kok sekarang bisa berubah? Bergoyang-goyang. Kemudian setelah itu mengeluarkan semua apa yang ada di atas, di dalam perutnya. Dan kita harus tahu, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa langit ada 7 langit. Sebagaimana bumi juga ada 7 bumi. 7 lapisan bumi. Wallahu alam bagaimana lapisannya. Nah, manusia bingung melihat keadaan bumi yang asalnya tetap tenang kok menjadi bergetar. Wa huwa mustaqarrun 'ala dhahriha. Dan manusia tadi berdiri di atas bumi itu. Ai taqallabatil hal fa sarat mutaharrikatan wa mutarribatan wa muttaribatan. Berubah keadaan bumi yang asalnya tenang, makanya saya katakan tadi, Pak, penting mengetahui nikmat Allah. Dan ini yang akan saya bahas nanti di KL. Mereka minta tentang dahsyatnya bersyukur. Salah satu motivasi adalah karena banyaknya sekarang pemecatan pegawai. Sebagian orang, Pak, ketika sudah pensiun dia bingung. Pensiun dari Saudi, pensiun dari Oman, dari Qatar dia bingung. Ustaz, saya pensiun. Seakan-akan dunia kiamat kalau pensiun. Ya, maka salah satu obat untuk seperti ini, ketahui baik-baik. Banyak-banyak perhatikan nikmat Allah yang ada pada diri kita dan sekitar kita. Ini obat membuat orang senantiasa lapang dada, tidak sering mengeluh dan menggerutu. Dan itu yang tersirat dari firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 34. Tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maksudnya berarti kita harus menghitung nikmat Allah. Salah satu tahapan agar bisa bersyukur, para ulama mengatakan, awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillah ya alaik. Jalan pertama agar bisa bersyukur, kenali nikmat Allah yang ada padamu. Nah, salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah tetapnya bumi ini. Maka pada saat itu seseorang tidak mudah untuk menggerutu sedikit-sedikit. Ustaz gimana, enggak. Tapi dia mudah untuk menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. قَدْ جَاءَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا قَدْ أُعِدَّ لَهَا مِنَ الْزِلْزَالِ أَلَّذِي لَا مَحِيدَ لَهَا عَنْهُ. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah telah menyediakan, telah datang perintah, perkara dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah Allah sediakan yaitu berupa goncangan yang tidak mungkin tidak bisa terjadi. Pasti terjadi. Dan di sini pelajaran. Sering orang membicarakan, bahkan dari mulai dahulu. Dari mulai zaman Rasulullah SAW masih hidup. Sering orang membicarakan tentang hari kiamat. Kapan ya hari kiamat? Sampai sekarang. Makanya kan ada film Dien, ada film yang lain-lain tentang hari kiamat. Karena manusia ingin tatallu', ingin kapan sih terjadinya, bagaimana sih terjadinya. Maka yang paling penting sebenarnya bukan itu. Yang paling penting adalah persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Dan saya berpesan di sini para ikhwan, bapak ibu saudara saudari. Ketika kita tadi membicarakan tentang kebangkitan manusia, hari kiamat. Maka sebagian orang mengatakan kiamat masih jauh. Masih banyak yang azan. Dajjal belum datang. Matahari masih terbit dari timur. Kemudian awan hitam belum ada. Nabi Isa, Nabi Imam Mahdi belum turun. Masih lama. Leha-leha. Nah, kata-kata masih lama itu mendorong orang akhirnya leha-leha. Menunda taubat. Maka pelajarannya adalah, tatkala kita meyakini kiamat masih lama, maka ketahui baik-baik. Sebenarnya tidak demikian. Kiamat itu sangat dekat dengan manusia. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, seorang sahabat Rasul pernah mengatakan, "Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengucapkan, "Kapan ya hari kiamat? Kapan ya hari kiamat? Kapan ya hari kiamat?" Maka beliau mengatakan, "Man mata innahu man mata qamat qiyamah." Ketahuilah sesungguhnya siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Dan yang paling pasti kita tidak tahu kapan meninggal. Ini masalahnya. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Man mata qamat qiyamatuhu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Karena ketika sudah meninggal tidak bisa lagi beramal. Yang ada cuma hisab hitungan, hisab hitungan. Itulah kiamatnya. Ya. Ini para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita berbicara ini? Karena tadi seorang manusia ketika melihat bumi bergoncang, kemudian mengeluarkan beban-beban beratnya, maka dia ingat hari kiamat. Dan ketahuilah, kita pun sebenarnya dekat dengan hari kiamat. Kapan itu? Kapan manusia mati. Kalau sudah mati, Pak. Dalam surat Al-Fajr bagaimana? Anna lahu dzikra. Yauma idzin yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia mengingat, saya dulu begini. Tapi apa manfaatnya? Enggak ada. Karena kalau sudah mati tidak bisa beramal. Nah, pelajaran dari mengingat hari kiamat adalah tatkala kita sudah mati, itu membuat diri kita senantiasa semangat beramal, tidak menunda taubat. Kemudian setelah itu kita mengetahui hakikat diri kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi mengatakan, yaqulu ta'ala wa qala an-nasu idza zulzilatil ardu liqiyami sa'ah malil ardi wa ma qissatuha. Maka ketika manusia melihat bumi bergoncang, maka orang-orang akan mengatakan, ada apa ini dengan bumi, kok enggak seperti biasa seperti saya dulu hidup di dunia? Enggak. Nah, itulah tanda hari kiamat. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau sudah berbicara seperti ini, Pak, saya jadi ingat perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau mengatakan perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq, lihat perkataannya menarik. Man aktsara dzikral mauti ukrima bi tsalatsa. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, lapang dada, puas menerima pemberian Allah, tidak mudah mengeluh. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam, silakan. Semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan tadi? Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsa. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Dan para ikhwah sekalian, para sahabat Nabi, ulama salaf yang kesolehan senantiasa melekat pada diri mereka. Kan kita kalau menyebut as-salaf, as-saleh, salafus saleh. Tidak ada generasi yang dekat dan kental dengan kesolehan sebagai gelar mereka kecuali para salaf, para sahabat dan tabi'i, tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka, terutama para sahabat. Kenapa? Kenapa para salaf sangat kental dengan kesolehan? Ini patut kita pertanyakan. Salah satunya adalah mereka punya gaya hidup. Dalam bahasa Arabnya, manhaju haya. Lifestyle, punya gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Mengingat akhirat. Ya, mengingat akhirat. Itu gaya hidup mereka. Senantiasa dalam majlis-majlis mereka. Dan ini biasakan kalau kita lagi kongko-kongko. Maka minimal ada 1 orang, 2 orang yang mengingat tentang kematian. Jangan cuma melulu dunia. Gaya hidup para sahabat seperti itu. Sampai mereka dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya hidupnya adalah sering mengingat tentang akhirat. Coba perhatikan sekarang. Silakan cek dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Artinya, tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzarul zalimin fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya bertekuk lutut. Surat Maryam ayat 71 sampai 72. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini beliau menyebutkan sebuah kisah. Abdurrahman ibn Abi Aufa. Kalau saya tidak salah namanya itu Abdurrahman bin Abi Aufa. Abdurrahman bin Abi Layla atau sekitar itulah pokoknya namanya. Sahabat ini, ini gaya hidup para sahabat. Rebahan di pangkuan istrinya. Kemudian menangis. Tanpa menyebutkan sebab dia menangis. Istrinya ketika melihat sang Abdurrahman ini menangis, ikut menangis. Ketika ditanya oleh sang suami, kenapa engkau menangis wahai istriku? Aku melihat suamiku menangis, maka aku ikut menangis. Maka kemudian sang suami menceritakan. Apa penyebab beliau menangis? Beliau mengatakan, akhbaranallahu ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita. Annana waridina fiha. Kita akan mendatangi neraka. Jalan di atas sirat itu berarti jalan di atas neraka. Walam nukhbar annana najina minha. Tapi kita tidak diberitahukan apakah kita selamat. Kan di ayat yang ke-72 Allah menyebutkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan. Ini belum tentu kita. Sedangkan datangnya pasti, masuknya pasti. Ini yang membuat sahabat tadi menangis sejadi-jadinya ketika membaca ayat. Dan inilah gaya hidup para sahabat. Maka contoh, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dimanapun kita berada. Jangan-jangan kita mati. Nanti kalau mati saya bagaimana nasibnya? Terus seperti, terutama tatkala kita sudah mulai lalai. Karena manusia itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Likulli amalin syirah. Walikulli syirratin fatra. Setiap amal mempunyai masa semangat. Kemudian setiap masa semangat mempunyai masa futur. Nah, tatkala futur ini kita ingat mati banyak-banyak. Dan itu gaya hidup para sahabat, para salaf yang dengan gaya hidup ini mereka akhirnya mendapatkan kesolehan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ya. Kenapa saya pergi ke sini karena mengingat terjadinya hari kiamat, kemudian manusia dibangkitkan di hari kiamat. Itu semua mengingatkan kita akan kematian. Mengingatkan kita akan nasib di akhirat bagaimana. Dan itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa akan membuat seseorang ta'jilut taubah, bersegera taubat. Qana'atul qalb, puas dengan apa yang dia dapatkan. Yang ketiga yaitu nasyatul ibadah. Semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu. Bumi mengabarkan apa yang terjadi di atasnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, tuhadditsu bima amilal amilun ala dhahriha. Bumi akan menceritakan apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang yang beramal di atasnya. Baik beramal buruk ataupun beramal baik. Ya. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus perhatian. Dan ini salah satu hal yang membuat seseorang akhirnya tertahan dari maksiat. Makanya para ulama mengatakan, silakan seperti Ibrahim ibn Yazid At-Taimi. Silakan kamu bermaksiat. Ada seorang pemuda datang kepada beliau, "Wahai Ibrahim, saya ingin berzina. Boleh enggak? Saya sudah enggak tahan lagi." Maka beliau mengatakan, "Silakan maksiat. Asalkan dengan syarat. Satu, jangan makan rezeki kecuali jangan makan rezeki dari rezeki Allah. Yang kedua, jangan bermaksiat di bumi Allah dan itu mustahil. Yang ketiga, ini yang kita ambil. Jangan pernah atau silakan bermaksiat asalkan kamu mampu nanti mengelak di hari kiamat dari hisab Allah. Tidak mungkin itu bisa terjadi tiga-tiganya. Kenapa? Karena bumi akan bersaksi atas kita." Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat pelajaran tentang fikih sedikit, bahwa seseorang ketika belajar tentang fikih maka dia akan dapati yaitu hukum sholat sunnah rawatib apakah harus berpindah dari tempat sholat wajibnya. Sebagian ada pendapat mengatakan tidak harus. Sebagian ada pendapat mengatakan harus. Sebagian berpendapat mengatakan disunahkan untuk pindah. Wallahu a'lam. Berdasarkan hadis ini, ayat ini, yauma idzin tuhaddithu akhbarah. Bumi akan menjadi saksi, mengabarkan semua apa yang ada pernah terjadi di atas muka buminya. Maka bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, dianjurkan untuk pindah meskipun tidak wajib. Kenapa? Karena bumi itu nanti akan menjadi saksi. Dianjurkan untuk pindah. Tetapi pendalilan ini umum, maka jangan terlalu saklek dalam masalah ini. Harus, ya, kadang-kadang ingin sholat sunnah dia towel sampingnya, saya ingin tukar yang sampingnya nggak tahu apa yang dimaksud, ngapain saya lagi zikir nih, ngapain ya, ngapain. Sama juga dalam praktek-praktek beberapa kesalahan fikih, diantaranya ingin sholat di belakang dia, ya. Jadi ada seorang imam sholat sendirian, kemudian datang makmum menepuk, ya. Maka yang nggak paham nanti bingung, yang nggak paham ngapain nih orang lagi sholat, ya itu nggak boleh. Maka yang benar itu adalah dia, kalau seandainya sudah ada saf di belakang maka dia ikut, tidak perlu menepuk. Kalau seandainya tidak ada saf kecuali dia, maka dia di samping kanannya imam sudah. Taib. Kalau seandainya dia berdua, datang lagi satu orang, bagaimana? Ya, karena kan kalau makmumnya dua, imamnya satu, maka otomatis posisinya makmum di belakang. Apakah makmum yang di samping kanan si imam ini harus ditarik? Maka jawabannya tidak. Tetapi dia datang ke samping kiri imam. Nanti imam paham, oh ada dua makmum. Maka dia maju ke depan. Tanpa harus tepuk-tepukan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dan kalau masbuk dijadikan imam, masbuk dijadikan imam terus ke samping-samping, itu enggak nyunnah. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemana tadi? Yauma idzin tuhaddithu akhbarah. Pada hari itu bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Di sini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama, ingat Pak ya, ini sekarang kita baru menafsirkan. Nanti faedah-faedahnya belum, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, ini baru kita tafsiri. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau bercerita, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan apa yang terjadi padanya. Ketika membaca ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma akhbaraha?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang akan diberitakan oleh bumi para sahabat dengan adab mereka? Allah wa rasuluhu wa alam. Dan saya pesan di sini, contoh salafus saleh. Ketika ditanya tentang agama, kalau tidak tahu, benar-benar tahu, maka sangat mudah mengatakan Allahu a'lam. Dan perkataan Allahu a'lam itu nisful ilm, kata Imam Malik. Perkataan saya tidak tahu, Allah lebih mengetahui, itu setengah dari agama. Maka mudah-mudah mengatakan saya tidak tahu dibandingkan saya mengetahui tetapi masih ragu. Masa ada orang ngasih fatwa ketika ditanya tentang agama, kayaknya haram sih. Kok bisa kayaknya gitu? Enggak boleh. Hati-hati tentang masalah agama. Jangan berbicara agama kecuali dengan perkara yang sudah dia benar-benar tahu. Makanya saya sering sekali menerima SMS, WA. Sengaja memang. Saya ingin nyari pahala, jujur saja dari itu, dari pahala. Ya, kadang-kadang sebagian orang tidak suka WA-nya diketahui orang, teleponnya diketahui orang. Enggak, saya berusaha sabar untuk menjawabi mereka selama masih ada waktu. Dan biasanya jawabannya pas waktu lagi-lagi safar di luar gitu, saya jawab. Dan jawaban berdasarkan pengalaman, jawaban yang paling mudah kalau pertanyaan jelimet sedikit harus nyari di buku sana, di buku sini, baca dulu, maka saya tidak tahu. Itu paling mudah. Dan melegakan hati. Bapak ibu harus ketahui baik-baik bahwasanya ketika seseorang berbicara tentang hukum halal haram, maka dia sedang menandatangani atas nama Allah. Kalau Allah setuju di atas namakan dengan orang itu, kalau enggak setuju berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Makanya Syekhul Islam mempunyai kitab judulnya apa? I'lamul Muwaqqi'in. Artinya an rabbil alamin, pemberitahuan tentang ulama-ulama yang menandatangani atas nama Allah, Rabb semesta alam. Jadi jangan mudah-mudah berbicara tentang agama. Sebagian orang, Pak, ikut baru ikut pengajian sekali, dua kali. Habis itu keluar. Oh, memponis manusia. Ini syirik semua, ini orang awam ini. Hati-hati itu. Kata-kata orang awam itu menunjukkan kepada sifat ujub. Sebut mereka kaum muslimin yang belum duduk di pengajian. Sebut mereka kaum muslimin yang belum mengikuti sunnah. Atau belum sempurna mengikuti kajian-kajian sunnah. Dan semisal. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Ini gaya hidup para sahabat yang bagus kita contoh. Dan saya pernah punya kajian judulnya gaya hidup para sahabat. Di situ kita sebutkan contoh-contoh salafus saleh, gaya hidup mereka bagaimana. Salah satunya ini, untuk masalah agama mereka sangat hati-hati. Bahkan ada riwayat sahabat kalau ditanya tentang ilmu agama, beliau katakan biar yang menjawab si fulan. Nanti biar yang menjawab si fulan. Nanti kembali terus sampai kepada diri dia lagi. Ini semuanya sikap wara tentang berbicara tentang agama. Allahu wa rasuluhu alam. Qala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala dhahriha aw an taqula 'amila kadha wa kadha yawma kadha wa kadha fa hadhihi akhbaruha. Yang dimaksud bumi akan menceritakan kabarnya adalah bahwa bumi akan menjadi saksi untuk hamba laki-laki dan hamba perempuan. Dia akan menjadi saksi semua apa yang dilakukan dia selama di dunia. Bumi tersebut akan mengatakan si fulan mengerjakan ini hari ini di tempat ini. Subhanallah, Pak. Ya. Dan memikirkan seperti ini menjadikan seseorang tidak bermaksiat, terutama tatkala sendirian. Ingat, Pak, maksiat tatkala sendirian penghapus dosa. Ya, penghapus pahala. Maksiat tatkala sendirian penghapus pahala. Kenapa? Ada dua sebab disebutkan oleh para ulama. Kenapa penghapus pahala maksiat tatkala sendirian? Para ulama mengatakan satu, karena dia menganggap seakan-akan Allah tidak melihatnya. berarti orang tersebut telah meniadakan sifat penglihatan bagi Allah. Maksiat tatkala sendirian, penghapus pahala. Karena seakan-akan dia menganggap Allah tidak melihat dia. Berarti dia sedang meniadakan sifat penglihatan bagi Allah. Dan orang yang meniadakan sifat Allah berarti dia keluar dari Islam. Pantas dihapus pahalanya. Sebab yang kedua, kenapa orang yang bermaksiat tatkala sendirian, dia dihapuskan pahalanya? Karena dia sudah meremehkan Allah. Lebih takut dipandang manusia dibandingkan dipandang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 108. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Mereka takut dari manusia dan tidak takut dari Allah. Jadi itu dua sebab. Ya. Sebab yang kedua yang saya ulangi tadi bahwa mereka meremehkan Allah. Makanya ada timbul perkataan para ulama, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan jadikan Allah ahwan. Zat yang paling rendah yang kamu lihat. Afwan. Zat yang paling hina yang melihatmu. Jadi kalau dilihat oleh manusia merasa, wah gimana, takut. Tapi kalau dilihat oleh Allah, tatkala sendirian tidak ada satu pasang mata manusia pun melihatnya, dia lancang. Semua situs dia jajaki. Semua hal-hal yang berbau maksiat dia lihat dan semisalnya. Ini para ikhwan. Saya sering mencontohkan dengan contoh yang agak mudah diterima oleh masyarakat. Kemana-mana pakai peci. Kemana-mana pakai jubah. Yang padahal kalau kajian sunnah tidak mengapa orang pakai kaos, silahkan saja. Tetapi termasuk adabnya, berpakaian yang bagus. Tapi artinya aktivitas dia sehari-hari boleh saja pakai kaos, pakai training, enggak ada yang ngelarang. Kemudian kemana-mana memakai jenggot. Dipakai jenggot. Ya. Kemudian kemana-mana celananya di atas 2 mata kaki. Kalau perempuan jilbabnya lebar, pakai cadar. Dan semisal itu tatkala di tengah orang banyak, tapi kalau sudah masuk kamar, masuk rumah, peci lepas, baju koko lepas, jenggot dilepas, ya maksudnya apa? Dia nggak perhatian lagi kepada sunnah tadi, semua ditonton, iman tidak jujur, bermaksiat tatkala sendirian, ini penghapus pahala. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Ini counter untuk kita, Pak, agar tidak maksiat. Ketika mulai maksiat, nanti jadi saksi. Mulai memaksiat, nanti jadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat atas kita. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini harus menjadi perhatian baik-baik. Lihat lagi. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, tambahan riwayat. Tahaffadhu minal ardh. Artinya, perhatikan kalian terhadap bumi. Fa'innaha ummukum. Itu bumi, itu bunda kalian. Sumber kalian nanti hari kiamat. Wa innahu laysa min ahadin amilin. Alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang beramal di atas bumi, baik amalan baik ataupun amalan buruk, kecuali bumi akan menceritakannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berimanlah yang jujur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman jujur dan menjadi manusia yang soleh di hadapan manusia itu mudah. Sangat mudah. Bapak kan tidak tahu tadi malam saya nonton apaan di dalam kamar. Mudah. Menjadi orang yang soleh di hadapan manusia mudah. Tapi kan Allah Maha tahu. Dan saya pesan, Pak. Ini penemuan menarik dari hadis-hadis Rasul. Semakin maksiat ada di depan, semakin kita benar-benar menjaganya, Tidak ada yang menghalangi kita untuk mengerjakannya. Tidak ada satu pasang mata manusia pun melihat kita. Tapi kita benar-benar tahan diri kita untuk melakukannya. Maka itu adalah amalan yang mendatangkan solusi untuk kesulitan-kesulitan hidup dunia. Ingin dalilnya, saya ulangi ya. Semakin maksiat ada di depan, tidak ada yang menahan kita untuk mengerjakannya. Kita punya kesempatan untuk mengerjakannya. Karena ada kadang-kadang orang ya bermaksiat, enggak jadi maksiat karena enggak ada kesempatan. Wahai fulan, kenapa enggak zina? Enggak lagi enggak ada duit. Ya. Kenapa enggak minum khamr? Di Saudi enggak ada minum khamr. Itulah. Jadi enggak ada kesempatan dia maksiat. Kalau ada kesempatan dia mungkin yang paling pertama. Nah, ini enggak. Semakin dia punya kesempatan, maksiat ada di depan dia. Tidak ada yang menahannya untuk bermaksiat. Tetapi dia lebih takut kepada Allah. Dia tinggalkan maksiat itu kepada Allah. Maka itu jalan untuk solusi atas kehidupan, kesulitan hidup dia. Itu adalah jalan solusi untuk kesulitan hidup dia. Dalilnya apa, Pak? Hadis riwayat Bukhari. Yang tadi malam saya ceritakan. Tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa. Itu faedahnya banyak, Pak. Hadis itu. Salah satunya ini. Bukankah tiga orang itu mampu bermaksiat? Yang satu punya pegawai. Pegawainya belum ngambil gajinya. Lalu gajinya dia kembang biakan. Menjadi peternakan yang begitu luar biasa. Kalau dia sanggup, dia akan korupsi itu. Ada kesempatan. Tidak ada yang menghalanginya. Tapi dia tetap takut kepada Allah. Di situ jalan keluar ada. Bergeser. Yang kedua. Seorang laki-laki yang sangat mencintai anak pamannya. Anak pamannya boleh nikahi atau enggak? Boleh. Sepupu. Ya, boleh nikahi. Ketika dia sudah punya kesempatan. Wanitanya sudah terlentang. Dia duduk di atas paha perempuan tersebut. Tetapi perempuan tersebut mengatakan, ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau meruntuhkan, merenggut keperawananku ini kecuali dengan kebenaran. Maka dia tinggalkan karena Allah. Maka bergeser. Lihat. Ketiga juga seperti itu. Dia mampu untuk pada waktu itu mendahulukan orang tuanya. Ya. Dan mendahulukan apa? Anak istrinya. Dibandingkan orang tuanya. Mendahulukan anak istri dikategorikan sebagai maksiat. Kalau seandainya dia tidak mengurus orang tuanya. Maksiat itu. Mampu dia. Orang tuanya tidur kok. Gak tahu. Dia dahulukan saja anak istrinya. Tapi dia lakukan lebih takut kepada Allah. Padahal dia mampu untuk bermaksiat. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Mereka bertiga bisa keluar. Maka kaedahnya tadi, semakin kesempatan maksiat ada, tetapi tetap dia tinggalkan karena Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan solusi dari permasalahan kehidupan dunia. Itu kaedah. Bapak-bapak, saya pernah mungkin di beberapa perusahaan perminyakan juga diundang, bahwa ngutang dengan riba. Saya gak tahu di sini ada gak gitu. Ngutang 1 miliar misalkan. Diambil dari gaji kita. Kemudian kita bayarnya lebih. Daripada apa yang kita hutangi. Maka mampu kita. Tidak ada yang melahannya. Ya, tetapi kita tinggalkan karena Allah. Maka kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Yakin itu baik-baik. Saya sering sekali mendapati orang-orang yang meninggalkan pekerjaan haramnya. Karena takut kepada Allah. Saya sering bertanya kepada mereka. Apa yang kau dapatin, Pak? Bu? Wallahi, solusi lebih besar. Keberkahan harta lebih banyak. Saya pernah punya kawan kerja di perusahaan minyak di New Zealand. Dan New Zealand adalah salah satu negara yang membolehkan pernikahan sesama jenis. Hari dilegalkan peraturan hubungan sesama jenis, maka datang gempa dengan skala 9 skala Richter. Besoknya dia minta izin. Mohon maaf, saya minta resign dari pekerjaan saya. Perusahaannya bingung, ada apa? Salah apa kami? Mau gaji tambahan atau enggak? Enggak. Saya ingin menyelamatkan agama saya. Di negara kamu begini, begini, begini. Beliau cerita sama saya, wallahi Ustaz, di mall-mall, kita masuk ke mall itu di samping-samping jalan laki-laki ciuman. Cucok-cucok ciuman. Perempuan-perempuan ciuman. Dilegalkan. Tidak ada yang boleh melarang. Kalau melarang dia kena hak asasi manusia. Maka akhirnya beliau resign. Resign akhirnya di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang lebih salary-nya dibandingkan di waktu itu. Dan lebih berkah. Maka para ikhwah, kadang-kadang kita perlu keteguhan iman. Caranya bagaimana? Ingat ayat ini baik-baik. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kita lanjutkan. Bi anna rabbaka auhalaha. Artinya bahwasanya Rabbmu telah memberikan perintah kepadanya, yaitu kepada bumi. Ya. Imam Bukhari mengatakan auhalaha wa uhiya ilaiha. Maksudnya adalah Allah memberikan wahyu kepada bumi dan bumi diberikan wahyu kepada mereka, Allah memberikan wahyu kepada bumi dan bumi diberikan wahyu kepadanya. Dan berarti bumi tersebut menjadi saksi atas perintah Allah. Ya, ini juga hal yang menarik, bumi tersebut menjadi saksi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari manusia pada saat itu berkelompok-kelompok, keluar berkelompok-kelompok. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Maksudnya adalah manusia menuju hisab berbeda-beda caranya. Ya, berbeda-beda caranya. Allah. Artinya, manusia ketika hisab itu berbeda-beda caranya. Dan nasibnya, endingnya pun berbeda-beda. Ada yang nasibnya ke surga, ada yang nasibnya ke neraka. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa seorang manusia semenjak dia mati, dia sudah tahu nasibnya di mana sebenarnya. Ya. Ini perkara menarik, perlu kita cermati. Kapan orang itu mati, dia sudah tahu sebenarnya nasibnya di mana. Hadis dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ketika menziarahi kubur, beliau menangis. Para sahabatnya bertanya, "Tudzakkiruna bil jannati wan nar, la tabki. Wa tabki min hadza? Wahai Utsman bin Affan, engkau menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka, tapi engkau enggak nangis. Tapi kenapa engkau melihat kuburan nangis?" Maka beliau mengatakan, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan hari kiamat. Man naja minha fahuwa lilladzi ba'dahu aysaru min. Siapa yang selamat di kuburannya di alam barzakh, maka untuk fase-fase setelahnya lebih mudah. Ini menunjukkan bahwasanya manusia sebenarnya sudah tahu dia itu penghuni neraka atau surga tatkala dia mati. Apa buktinya, Pak? Contoh yang lain, ketika pencabutan nyawa. Orang yang penghuni neraka dicabut nyawanya dengan cabutan yang sangat kuat. Seperti bulu domba yang basah dicabut. Itu kan susah sekali. Mencabut bulu domba yang basah itu kan susah. Kenapa? Karena dia basah harusnya licin. Dia. Susah. Dan itu harus tercabut. Gara-gara susah tersebut seluruh usus-usus dan urat-urat putus. Berarti kan sudah tahu sebenarnya. Dia penghuni neraka dari situ. Orang beriman bagaimana? Ruh orang beriman, hadis riwayat Imam Muslim dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib, ruh orang yang beriman keluar dari tubuhnya seperti air keluar dari mulut kendi atau mulut teko. Tus. Ya, Sudah tahu dia. Kemudian ketika ini diangkat rohnya ke naik ke langit, orang kafir tadi enggak diterima rohnya. La tufattahu lahum abwabul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyal. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu surga atau pintu langit sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Itu adalah bahasa kiasan untuk menunjukkan sesuatu kemustahilan. Berarti sudah tahu sebenarnya. Sampai Allah mengatakan, "Uktub li'ibadi fi sijjin." Tulis nih, orang-orang daftar neraka. Oh, sudah tahu berarti. Jadi orang itu nasibnya sudah tahu kapan dia mati sebenarnya. Sedangkan orang ruh yang orang beriman bagaimana? Naik, kemudian dibawa oleh malaikat, dikafani dengan kafan dari surga, diminyak wangi, kemudian naik terus ke atas. Ya. Kemudian setelah itu setiap kali melewati langit-langit, para malaikat mengatakan, "Marhaban. Siapa ini? Selamat datang. Kok baunya wangi dan semisalnya?" Sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian Allah mengatakan, "Uktub li ibadi fi illiyin." Tulis untuk hamba-hambaku di dalam kitab illiyun, yaitu kitab orang-orang yang masuk ke dalam daftar masuk surga. Jadi sudah tahu sebenarnya, Pak. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah, bi anna rabbaka auhalaha. Allah pada waktu itu mewahyukan kepada bumi untuk memberitahukan akan kelakuan-kelakuan mereka. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia berjalan ashtata, berbeda-beda, bermacam-macam. Saya jadi ingat tentang sirat, Pak. Sirat itu bermacam-macam. Mudah-mudahan catatannya ada pada saya. Saya akan bacakan bagaimana sirat. Jadi ketika saya disodori untuk mengkaji surat Az-Zilzalah ini, ini adalah benar-benar sesuatu yang saya paling sukai. Karena mengingat kematian itu salah satu yang paling saya sukai. Karena dengannya kita akan semangat lagi. Kita akan tahu hakikat hidup kita. Coba perhatikan sekarang bagaimana sirat, ya. Saya bacakan hadisnya. Dari hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Manusia ini berbeda-beda, Pak. Hari kiamat itu berbeda-beda. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yaday. Ada orang di hari kiamat yang diberikan cahaya di depannya seperti gunung cahayanya. Besarnya seperti gunung. Wa minhum man yutanuruhu fawqa dhalik. Dan ada orang yang diberikan cahaya lebih besar dari gunung. Itu orang yang kedua. Wa minhum man yutanuruhu mislun nakhlah biyamini. Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma. Kita lihat pohon kurma di samping kanannya, samping kanannya. Yang akan menerangi dia untuk jalan di atas sirat yang gelap. Wa minhum man yutanuruhu duna dhalik. Dan ada orang yang diberikan cahaya lebih kecil daripada pohon kurma. Hatta, lihat. Sebelum saya lanjutkan. Ini sesuai dengan apa, Pak? Pemberian cahaya ini. Amal. Bukan sesuai dengan ras. Bukan sesuai dengan bentuk rupa. Bukan sesuai dengan bangsa. Bukan sesuai dengan harta. Enggak. Amal. Hatta yakuna akhira man yutanuru bi ibhami qadami. Sampai orang yang paling terakhir cahayanya sejempol kaki. Lihat, Pak, jempol kaki. Itu paling kecil cahayanya. Berarti amalnya pun paling kecil. Itu pun kalau hidup terus. Ternyata yudhi umarratan wa yadfa umarratan. Kadang hidup, kadang mati. Fa idza adha'a qaddama qadama. Kalau hidup dia jalan setapak. Kalau mati dia diam saja. Padahal jalannya sirat itu lebih tipis dari rambut. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Lebih tajam daripada pedang. Licin. Menggelincirkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dan yang ketiga. Yang kelima. Gelap. Ini menunjukkan bahwa manusia berbeda-beda. Untuk menuju surga berbeda-beda. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada yang jalan seperti angin, ada yang jalan seperti cahaya, ada yang jalan seperti orang sedang berlari, ada yang jalan seperti orang yang sedang naik onta. Ala qadri a'malim. Ingat itu baik-baik. Sesuai dengan amalnya. Tadi yang nasibnya cahaya sejempol kaki gimana?
Saya baca.
Hatta yamurru alladhi nuruhu fi ibhami qadami. Sampai orang yang tadi dapat cahaya cuma sejempol kaki besarnya, takhiru yad, kadang-kadang tangannya bergelantungan. Wa ta'allaqa yad, kadang-kadang tangannya meluk seperti ini. Wa takhiru rijlun wa ta'allaqa rijl, kadang-kadang dia bergelantungan dengan kakinya. Subhanallah. Ini sesuai dengan apa, Pak? Amal. Siapkah kita untuk itu? Wa tusibu jawanibunnar, di samping-sampingnya ada api. Karena yang namanya sirat itu adalah tali yang dibentangkan, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Samping-sampingnya ada api. Fa idza khalasu, kalau mereka selesai, selamat, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi najjana minki ba'da an aranaka laqad a'tana ma lam yu'ti ahad. Sungguh segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau, wahai api neraka, setelah Allah perlihatkan kami kepada engkau. Sungguh Allah telah memberikan sesuatu yang belum pernah diberikan oleh manusia sebelumnya kepada seorang pun. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah yang harus kita pikirkan, bagaimana nanti di hari kiamat Allah mengatakan yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Saya sering, Pak, saya punya kartu. Kartu itu kalau saya ke bandara, karena saking seringnya hilir mudik pakai pesawat, saya punya kartu yang kalau pakai kartu itu saya pakai Sky Priority. Jadi diprioritaskan, jalan tersendiri. Saya sering berpikir, lihat, di dunia saja orang yang pakai priority enak sekali, gak ngantri, gak capek. Bagaimana di akhirat? Maka pada saat itu saya berpesan, sering-seringlah minta kepada Allah, dan ini sunnah Rasul, minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisabin wala adab. Yang minta surga mungkin banyak, yang tanpa hisab, tanpa azab, ini yang sedikit. Ya. Maka para ikhwah, bapak ibu, ini semua dari apa yang sudah kita sebutkan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Kemudian Allah berfirman, liyurau a'malahum, agar mereka melihat amalan-amalan mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, liya'malu wa yujazu bima 'amiluhu fid dunya min khair wa syarr. Agar mereka beramal kemudian diberikan pahala atas apa yang telah mereka amalkan di dunia, baik itu amalan baik ataupun amalan buruk. Amalan baik mendapat pahala, amalan buruk diancam siksa. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, sini terdapat pelajaran menarik, bahwa beramal boleh dan tidak mengurangi keikhlasan kalau menginginkan pahala di surga. Itu pelajaran tuh. Beramal boleh dan tidak mengurangi keikhlasan kalau menginginkan pahala di surga. Karena Allah berfirman, liyurau a'malahum, agar mereka melihat hasil amalan mereka. Jadi kita tidak seperti kaum sufi yang mengatakan bahwasanya saya beramal sebagaimana yang diriwayatkan tentang Rabi' al-Adawiyah, saya beramal karena tidak takut, saya beramal bukan karena berharap surga, bukan juga karena takut api neraka. Sebelum saya lanjutkan, Pak, perkataan ini salahnya dari mana, Pak? Saya beramal tidak menginginkan surga dan tidak takut tentang neraka. Salahnya dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa minta surga. Bukankah dalam hadis Mu'adz bin Jabal bahwa ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz? Ketika Rasul sallallahu bertanya kepada orang yang sedang berdoa, apa yang kau minta tatkala engkau salat? Maka orang ini mengatakan, aku minta surga dan neraka. Minta surga dijauhkan dari dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Dan aku tidak bisa doa sebagus doa engkau dan sebagus doa Mu'adz, wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, haulahanu dan din, sekitar itu kita minta. Ya, ini berarti orang yang mengatakan saya beribadah bukan karena ingin mengharap surga, bukan karena takut kepada neraka, ini sebenarnya dia sedang menyelisih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW orang yang dijamin masuk surga, diampun dosanya yang telah lalu yang akan datang, tetap minta surga. Kemudian sebab yang kedua, kesalahan orang ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis." Di dalam hal itu, yang surga yang disebut dengan khitamuhu misk, penutupnya adalah dari minyak wangi misk. Maka untuk mendapatkan surga itu ayo berlomba-lomba. Mustahil kalau seandainya Allah memerintahkan kita untuk mendapat surga, kemudian dikatakan bahwa orang beribadah karena ingin dapat surga syirik atau tidak ikhlas, ini mustahil. Sebab yang ketiga, ini yang paling penting, bahwa orang yang mengatakan saya beribadah tidak ingin surga, tidak takut neraka, ini salah karena dia berarti meremehkan surga dan neraka. Ya kan? Meremehkan surga dan neraka. Dan itu perkataan-perkataan kaum sufi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati. Pelajaran menarik juga dari firman Allah, liyurau a'malahum, agar mereka mengambil melihat amalan-amalan mereka. Ketahui baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa amalan bukan barteran surga. Bukan barter. Barter itu apa nih? Tukar tambah. Ya. Ganti. Enggak. Jadi enggak bisa orang datang, wahai Allah di hari kiamat, wahai Allah saya sholat dari mulai saya balik sampai saya mati saya sholat, mana pahala surga sholat saya? Kan ada pintu surga untuk sholat, ada pintu surga untuk puasa, ada pintu surga untuk orang berjihad, ada pintu surga untuk ini dan itu. Mana pahala pintu surga sholat saya? Enggak ada, enggak bisa seperti itu. Karena surga mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 9. Ya. Murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama? Hah? 1.5 jam baru. Baik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga bukan barteran amal kita. Tetapi surga adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, kita lanjutkan. Oleh sebab itulah Allah berfirman di akhir ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Perhatikan di sini. Barang siapa yang beramal walau seberat zarrah. Para ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa zarrah di sini adalah namlatus saghirah, semut kecil. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir rahimahullah, zarrah adalah semut kecil atau lebih kecil darinya, atau haba. Haba itu, Pak. Ini matahari datang, kemudian kita buka jendela, ada debu-debu yang berterbangan. Itulah haba. Itu zarrah. Artinya sekecil itu, kalau ada orang yang mengamalkan sebuah kebaikan, maka dia akan melihat ganjarannya. Dan ini memotivasi kita untuk beramal semampu mungkin, Pak. Tidak bisa disamakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa disamakan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan Abu Bakar dengan Umar, Utsman dengan Ali, Hasan dengan Husain. Tidak bisa disamakan. Semuanya mempunyai kapasitas masing-masing. Semuanya mempunyai kapabilitas masing-masing. Maka tidak bisa semuanya ingin jadi ketua. Tidak ada yang anggota. Tidak bisa semuanya ingin kaya. Gak ada yang miskin. Saya nanya, Pak. Kalau semuanya kaya, apa yang akan terjadi? Ya jelas. Kalau semuanya kaya, apa yang akan terjadi? Kiamat. Betul, kiamat. La taqumus sa'ah hatta yastafidhul mal. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai harta melimpah ruah. Sampai salah seorang bersedekah, maka sedekah tersebut akan dikembalikan lagi kepada dia setelah berlalu begitu banyak kepada orang. Karena semuanya tidak membutuhkan. Maka Di sini lihat, perhatian. Perkara menarik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan. Ada perkara menarik di sini, beberapa, lihat ya, ayatnya dzarratin. Di situ kan nakirah. Dalam bahasa Arab itu ada namanya kata nakirah. Saya enggak tahu dalam bahasa Inggris apa kata nakirah itu. Kata nakirah itu kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Apa bahasa Inggrisnya? Indefinite. Ya, Mbak, kata indefinite. Yang belum ditentukan apa. Kalau ada kata nakirah, kata indefinite ini dalam bentuk jawaban syarat atau peniadaan, maka dia menunjukkan keumuman. Apa maksudnya? Barang siapa yang mengamalkan seberat dzarrah kebaikan apapun, nah gitu. Khairan kan di situ. Ya. Kita mengetahui kata indefinite itu dari mana? Karena ada an in un, ada tanwin. Khairan. Itu namanya kata nakirah. Maka menunjukkan kepada keumuman, kebaikan apapun, baik dengan harta, dengan anggota tubuh, dengan pikiran, dengan apa macam saja. Satu SMS, teguk air. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Artinya, bentengi diri kalian walaupun hanya dengan pahala bersedekah setengah kurma. Saya tanya sekarang, Pak. Berapa harga setengah kurma? Bukan itu tujuannya berarti. Dan di sini disebutkan oleh para ulama, al-adad la mafhumalah. Sering sekali dalam Al-Qur'an dan hadis penyebutan angka, jumlah bilangan itu tidak ada pemahaman padanya. Pemahamannya adalah untuk menunjukkan sedikit atau banyak. Seperti misalkan dalam surah Al-Munafiqun, Allah berfirman, "In tastaghfirhum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum." Wahai Muhammad, kalau engkau minta sallallahu alaihi wasallam, minta ampun kepada Allah untuk orang munafik 70 kali, tidak akan diampuni oleh Allah. Apakah kalau beliau minta 80 kali akan diampuni? Enggak begitu pemahamannya. Pemahamannya apa? Seberapapun diminta enggak. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab, Pak, al-adad la mafhumalah. Jumlah bilangan sering sekali tidak ada pemahaman padanya. Hanya menunjukkan sedikit, sama seperti tadi. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Artinya bentengi diri kalian dengan pahala bersedekah walaupun hanya setengah kurma. Harga setengah kurma enggak ada. Tetapi maksudnya adalah orang bersedekah setengah kurma juga enggak ada. Tetapi maksudnya walau secuil-cuil. Sama seperti ini, khairan. Barang siapa yang mengamalkan sebuah kebaikan apapun. Saya pernah, Pak, di kampung saya di Banjarmasin ada orang, jadi ini ceritanya begini. Ini jalan, di sini jalan, di sini belokan tajam dan arah dua arah. Sering sekali terjadi kecelakaan. Orang yang berumah di pas di sini, dia menulis dengan kardus. Tulisan pulpen yang dicoret-coret. Awas tikungan tajam, jalan dua arah. Sering terjadi kecelakaan. Setiap orang yang lewat dari sini lihat, dari sini lihat. Saya bilang, oh ini orang banyak pahalanya. Walau sekecil itu. Walau cuma bawa air. Ya. Walau cuma meng-SMS ustaz yang ingin diundang. Dapat paham. Walau cuma ngatur rundown acara. Dapat pahalanya. Walau cuma megang streaming. Apalagi ini. Megang streaming. Orang di luar banyak dengar. Walau cuma secuil. Jangan pernah remehkan. Makanya kan banyak hadis Rasulullah SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Itu kata indefinitif juga. Jangan pernah sekali-kali kamu mencela kebaikan walau kebaikan apapun. Syai'an kata nakirah. Karena dalam bentuk an-in-un, tanwin. Semua yang dalam bentuk tanwin dalam bahasa Arab namanya apa? Nakirah. Apa tadi namanya? Indefinitive. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi jangan meremehkan apapun. Sedikit pun. Wah, makanya jujur saja pribadi. Saya kalau ditanya di pengajian, ustaz minta handphonenya boleh? Oh silahkan. Nanti bertanya boleh? Boleh. Semampu saya jawab. Dan ada orang seperti itu yang kadang-kadang. Dan kita memaklumi sebagian ustaz mungkin sibuk ya. Tidak seperti saya mungkin pengangguran berat ya. Ada orang mengatakan, ustaz enak nanya di sini, sering dijawab sama ustaz lain enggak. Dalam hati saya jawab, ustaz lain sibuk, saya kan pengangguran, saya jawab. Itu pun kalau saya bisa jawab. Mungkin dengan jawaban itu dia dapat pahala. Dia dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat solusi dari sebuah permasalahan. Walau hanya satu SMS. Maka jangan pernah remehkan. Ya. Begitu sebaliknya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan sebuah keburukan, walau seberat zarrah. Ingat tadi zarrah ada tiga tafsiran. Apa Pak yang pertama? Semut kecil. Yang kedua? Lebih kecil darinya. Yang ketiga, habaan mansura. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Ya, qul hal nabdiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sana. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Bukan itu ayatnya. Kok enggak dapat habanya? Habaan mansura apa itu ya? Oh. Dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Amalan orang kafir di hari kiamat kami hadapkan kepada mereka. Lalu kami jadikan amalan meskipun banyak sebagai debu-debu yang berterbangan. Disebutkan juga dalam surat Al-Waqiah ayat 6. Fakanat haba'an mumbassa. Maka dia seperti debu-debu yang berterbangan. Begitu juga Pak. Maksiat. Memang dalam Islam ada namanya dosa kecil, dosa besar. Ada gak Pak? Ada? Apa dalilnya? Ingat, Islam selalu agama dalil. Apa dalilnya pembagian dosa? Dosa kecil, dosa besar. Ada yang tahu? Dari Al-Quran dulu. Enggak. Dalil ayat dari Al-Quran bahwa menunjukkan kepada adanya dosa besar. Disebutkan oleh Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31. Ini dalil menunjukkan bahwa ada dosa besar, dosa kecil. An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian untuk mengerjakannya, maka kami akan hapuskan pahala dosa-dosa kecil kalian. An-Nisa ayat 31. Kemudian juga surat An-Najm ayat 32. Allah berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam." Orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecil. Menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran ada apa? Pembagian dosa besar dan dosa kecil. Kalau dari hadis, siapa yang tahu? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kau beritahukan kepada kalian bahwa tentang dosa paling terbesar. Nah, ya. Dosa paling terbesar. Berarti menunjukkan ada pemahamannya. Kalau ada dosa paling terbesar berarti ada dosa kecil. Nah, yang ingin saya tuju adalah ketika kita memahami. Meskipun dalam Islam ada dosa besar, dosa kecil. Tapi jangan pernah meremehkan dosa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kita akan sebutkan Pak, kenapa tidak boleh meremehkan dosa kecil. Catat Pak, kenapa tidak boleh meremehkan dosa kecil. Yang pertama, karena agungnya yang kita maksiati. Allah subhanahu wa ta'ala, agungnya yang kita maksiati. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki siksa yang pedih. Ini yang sering dilupakan oleh manusia. Sering orang mengatakan, yang penting kan Allah maha pengampun kalau melakukan maksiat.
Kemudian kalau dia lalai kewajiban, ah yang penting kan Allah Subhanahu wa taala insya Allah menerima amal kita.
Dia sering memakai ayat, "Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim." Beritahukan kepada hamba-Ku bahwasanya Aku adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tapi lupa dia ayat selanjutnya. Lanjutan ayat tadi,
"Wa anna adzabi huwal adzabul alim."
Dan bahwasanya siksa-Ku adalah siksa yang pedih. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Ya, lupa dia. Jadi sebab yang pertama, kenapa tidak boleh meremehkan maksiat walau kecil? Karena apa tadi, Pak? Yang dimaksiati Allah yang agung. Makanya Sahal bin Sa'ad rahimahullah, mohon maaf ya. Sahal bin Sa'ad rahimahullah taala mengatakan bahwa la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin yanzur ila 'azamati man 'asait. Jangan engkau lihat kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah agungnya yang kau maksiati. Allah tabaraka wa taala. Sebab yang kedua, maksiat yang kecil mengajak kepada maksiat-maksiat yang besar. Itu selalu, Pak, itu kaedah. Sebab yang kedua, kenapa kita tidak boleh meremehkan maksiat walaupun kecil? Karena maksiat yang kecil mengajak kepada dosa-dosa lainnya. Lihat perkataan Aus ibnu Aus rahimahullah atau Saddad ibnu Aus rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu 'indaha akhwat." Ketahuilah, jika engkau melihat seseorang melakukan maksiat, ketahuilah bahwasanya maksiat yang dia lakukan tersebut akan mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Silakan kasih contoh, Pak. Apa? Satu maksiat ngajak kepada maksiat-maksiat lain. Bohong, narik apa? Maksiat lainnya apa? Hah? Bohong terus. Selain dosa bohong. Artinya satu dosa bohong akan mengajak dosa-dosa lainnya. Mabuk. Ngajak apa? Zina. Berkelahi. Membunuh. Apa lagi? Berjudi. Main musik. Ngajak apa? Ya? Zina juga. Menghina Allah. Berapa banyak orang-orang yang grup-grup pemusik, mereka kadang-kadang menghinakan simbol-simbol agama. Kan begitu? Sama. Kebalikannya dengan kebalikannya. Orang melakukan ibadah ketaatan akan mendatangkan ketaatan-ketaatan lainnya. Contoh apa? Nih sekarang, nuntut ilmu. Itu ketaatan. Mendatangkan ketaatan lainnya. Apa? Mengamalkannya. Yang lainnya. Saat nuntut ilmu. Berzikir, berselawat. Tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat. Duduk di masjid. Selama duduk di masjid akan didoakan oleh para malaikat dengan tiga doa, Allah maghfirlah, Allah marham, Allah matub alaih. Ya Allah ampuni si fulan, rahmati si fulan, berikan taubat kepada si fulan. Selama dia duduk di masjid. Walaupun tidur, enggak apa-apa. Karena hadisnya umum. Ya, ini sedikit menyinggung tentang masalah nuntut ilmu sambil tidur. Ada orang kadang-kadang cerita sama saya. Ada orang cerita sama saya, "Ustaz, benar-benar majelis ilmu itu penuh dengan ketenangan. Saya itu, Ustaz, punya penyakit insomnia. Sekali duduk di majelis ilmu bisa tidur." Tidur yang paling enak ketika khutbah Jumat. Nah, ini salah juga ya sebenarnya. Tetapi para ikhwah, tetap dia mendapatkan pahalanya selama karena dia duduk di masjid. Maka jangan pernah remehkan maksiat yang kedua, karena maksiat satu mengajak maksiat-maksiat lainnya. Yang ketiga, tidak boleh pernah meremehkan maksiat. Kenapa? Karena maksiat kecil plus kecil plus kecil menjadi besar. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Qurtubi atau Imam At-Tabari, At-Tabarani, beliau mengatakan, "Al-israr 'ala as-sagha'ir hukmuhu hukmu murtakibil kathirah 'ala al-mashhur." Artinya, orang yang mengulang-ulang maksiat kecil, dosa kecil, ya, hukumnya dihukumi oleh para ulama dengan pendapat yang masyhur, dia seperti melakukan dosa besar. Ini sebab yang ketiga, kenapa tidak boleh meremehkan maksiat. Ah Ustaz, gak apa-apa kan mata sedikit ngelihat kepada pembawa berita, ya sedikit melihat kepada artis sinetron, gak apa-apa, sedikit aja. Ini terutama sekarang gadget-gadget, ya. Ada kadang-kadang video-video yang menyuhkan hati. Apa bahasa yang baik itu? Membuat hati sedih atau apa ya? Merenyuhkan hati, gitu ya, menyentuh hati. Video-video tapi berasal dari negeri kafir. Otomatis ada musiknya. Nah, ini enggak boleh disebar. Nanti dia sebar kemudian, mohon maaf, ada musiknya. Enggak boleh itu. Enggak boleh disebar itu. Ya. Kalau diedit silakan, ini enggak. Ya. Masih ada musiknya. Nah, kita mendengar, mohon maaf ada perempuan. Enggak boleh disebar meskipun merenyuhkan hati, menyentuh hati. Enggak boleh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jangan pernah remehkan. Kalau ditanya, Pak, apa contoh dosa kecil? Ada yang tahu? Ketika Bapak tidak tahu, mendingan Bapak tidak tahu. Kenapa? Enggak. Kenapa? Karena ditakutkan ada semacam peremehan di dalam hati. Dan ini sebab yang keempat. Kenapa kita tidak boleh melakukan maksiat walaupun kecil? Karena menimbulkan peremehan terhadap Allah. Lihat perkataan-perkataan sahabat Nabi tentang ini. Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau berkata, "Innal mu'min innal fajira yara dhunubahu kadhubabin yaqau 'ala anfihi fayaf'alu bi yadayhi hakadha." Orang yang banyak dosa, sering melakukan dosa, walaupun kecil, dia melihat dosanya itu seperti lalat nemplok di hidungnya, kemudian dia kibas dengan kan gitu. Seakan-akan enggak ada apa-apa. Orang beriman bagaimana? Innal mu'mina yara dhanbahu. Orang beriman melihat satu dosanya. Kalau tadi dosa-dosa banyak, ini satu dosanya. Karojulin tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Seperti seseorang di bawah kaki gunung, dia takut gunung tersebut akan runtuh kepadanya. Itu orang beriman. Dan itu sebabnya kenapa kita tidak boleh meremehkan maksiat kecil. Karena ditakutkan ada sifat peremehan dari diri kita. Lihat lagi. Perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innakum lata'amaluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna na'uddu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Artinya, kalian ini, Anas bin Malik bercerita berarti kepada para sahabatnya, para tabi'i berarti, di zaman tabi'i ini, kalian mengerjakan amalan yang kalian anggap itu remeh. Remeh dosanya. Padahal kami di zaman Rasulullah SAW, para sahabat menganggap itu sebagai dosa yang membinasakan. Sebab yang keberapa itu? Keempat. Yang kelima. Kenapa dilarang meremehkan maksiat kecil? Karena ditakutkan kecanduan. Kecanduan. Ini prosesnya itu gini, Pak. Melakukan maksiat, merasa dosa berat. Maksiat yang sama, dua, yang kedua dia lakukan, beratnya menjadi ringan. Yang ketiga dia lakukan, menjadi remeh. Yang keempat dia lakukan, menjadi kebiasaan. Yang kelima, menjadi kecanduan. Nah, itu rentetan orang melakukan dosa. Berat, ringan, remeh, kebiasaan, kecanduan. Persis seperti itu, Pak. Saya pernah baca tentang orang-orang yang nonton film porno. Itu kan lebih parah dibandingkan orang makan apa, mengkonsumsi ganja, heroin. Kecanduannya maksudnya. Dan kalau sudah kecanduan, perusakannya terhadap otaknya lebih parah. Makanya orang kalau sekali melihat wanita cantik misalkan di handphone dia, nanti dia akan cari yang lebih parah. lebih terbuka. Asalnya foto. Asalnya foto kemudian bergerak kepada Instagram yang mungkin 30-an detik. Nanti jadi film. Tambah parah dia. Nanti akhirnya dia pelakunya. Nah, itu kenapa dilarang untuk meremehkan dosa maksiat. Walaupun kecil. Karena menjadikan seseorang kecanduan. Kemudian sebab yang keenam. Kenapa dilarang meremehkan dosa kecil? Karena dosa kecil akan dituntut oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, iyyakum mamuhaqqiratiz dzunub fa inna lillahi 'alaikum taliban. Jauhi kalian dosa-dosa yang dianggap kecil karena Allah akan menuntut itu. Allah akan menuntut atas kalian dosa-dosa kecil yang dianggap remeh tadi. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita ambil pelajaran. Sedikit saja pelajarannya, karena tadi sudah beberapa banyak kita ambil pelajaran-pelajaran. Yang pertama, bahwa bumi akan memberitahukan seluruh amal manusia. Maka jadikan bumi saksi penolongmu di hari kiamat. Bumi akan memberitahukan seluruh amalan manusia. Maka jadikan bumi sebagai penolongmu, saksi penolongmu di hari kiamat. Yang kedua, pelajarannya. Manusia di hari kiamat nasibnya berbeda-beda. Maka pilihlah nasib yang baik dengan beramal yang banyak di dunia. Karena semua nasib sesuai dengan amalnya. Nasib dapat telaga, enggak dapat telaga sesuai dengan amalnya. Nasib dinaungi, tidak dinaungi di padang mahsyar sesuai dengan amalnya. Nasib mendapatkan buku catatan amal dari kanan, dari kiri, dari belakang punggung sesuai dengan amalnya. Nasib berat timbangan atau tidak punya berat di timbangan sesuai dengan amalnya. Nasib berjalan di atas shirath sesuai dengan amalnya. Nasib surga atau neraka sesuai dengan amalnya. Maka ini pelajaran menarik, ya. Yang ketiga yaitu jangan pernah meremehkan pahala amal ibadah walau sedikit. Dan sebaliknya, jangan pernah meremehkan maksiat walau kecil. Lihat Pak, amal ibadah walau sedikit. Saya tadi ada contoh yang ingin saya sampaikan. Ada amal walau sedikit dan mendatangkan pahala yang besar. Dan ada maksiat walau kecil dan mendatangkan kebinasaan walau besar. Kita ambil saja ayatnya, di antaranya surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Setiap orang akan mendapati pada hari itu setiap amal yang dia amalkan dari kebaikan tersisa. Ya, tersisa. Ataupun nampak di hari kiamat. Walau secuil. Dan sebaliknya, apa saja yang dia amalkan dari keburukan, maka akan diperlihatkan juga. Sampai-sampai dia mengatakan, ya Allah, coba jauhkan hari ini dengan saya. Jangan sampai diperlihatkan amal buruk itu. Maka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 30. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia beramal, maka yang akan mendapatkan ganjarannya dia sendiri. dan harus kita yakini baik-baik. Ada perkataan menarik. Nah, ini dengan ini saya tutup kajian. Ada perkataan menarik bahwa dari Al Hasan Al Basri, "Lamma 'alimtu anna 'amali lan ya'malahu ghairi, fastaztu li yaumir rahil." Artinya, ketika aku mengetahui bahwa amalanku tidak akan ada yang mengamalkannya kecuali aku. Jangan nunggu orang, Pak. Kecuali aku. Maka aku memperbanyak bekal untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini baik-baik, salat Anda tidak akan ada yang mengerjakan kecuali Anda. Tahajud Anda tidak ada yang mengerjakan kecuali Anda. Itu harus kita pahami baik-baik. Maka pada saat itu kita akhirnya bersemangat untuk beramal. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, Pak, bahwa seseorang jangan pernah meremehkan amal walau secuil. Walau cuma menjadi panitia kajian. Semua, kadang-kadang sebagian orang ditipu oleh syaitan. Kamu harus jadi ketua, direktur. Enggak, Pak. Tujuan kita apa? Apakah tujuan kita dakwah ataukah tujuan kita agar namanya di atas? Kan enggak. Tujuan kita agar bisa dakwah ini tersebar. Maka meskipun nama kita tidak tersebut di depan. Karena ada sebagian orang yang ingin namanya tersebut di depan. Ya sudah. Yang penting kita bisa beramal. Mungkin dengan amal itu yang lebih diperhitungkan oleh Allah dibandingkan yang terlihat oleh manusia. Ini perhatian bagi kita. Dan saya mengalami sendiri. Ketika nama saya di atas, kemudian orang lain mencoretnya, bahkan dicampakkan begitu saja. Maka pada saat itu, sudah. Kita berpikir, saya tujuannya apa? Berdakwah atau namanya diangkat? Maka kalau tujuannya dakwah, ya sudah. Bukan ukuran nama saya atau tidak. Nama saya ada atau tidak. Maka pada saat itu kita akan lebih memahami orang-orang di sekitar kita. Dan lebih ikhlas. Lebih murni. Lebih hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kajian kali ini, wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.